إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن من أصول معتقد المسلم وإن من أسس إيمانه الإيمان باليوم الآخر فإنه كما لا يخفى عليكم بني الإيمان على ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بيوم القيامة الذي يبعث الله تعالى فيه الناس للحساب والجزاء ففي هذه الدنيا الناس منهم المحسن ومنهم المسيء وقد يموت أحدهم ولا ينال جزاء عمله ومن حكمة الله تبارك وتعالى أنه يقيم يوم الدين ويوم الجزاء يوم القيامة معشر المسلمين ذكر الله تعالى ذلك وذكر الإنسان بهذا فقال تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق وذكر في آيات كثيرة وقوع الساعة والقيامة ومن أجل أن يستعد الإنسان للقاء الله تبارك وتعالى والإيمان باليوم القيامة من واجبات الدين ولا يعلم أحد وقت وقوعه إلا الله سبحانه وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ومع ذلك نعلم أنها قريبة قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ومن شدة قرب القيامة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وغد هو اليوم التالي الذي بعد هذا اليوم وسماه الله عز وجل غدا لشدة قربه مع شدة غفلتنا فإنه كما أخبرنا الله عز وجل اقتربت الساعة فالساعة قريبة منا ونحن غافلون وقد قرن الله تعالى معشر المؤمنين الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر في آيات كثيرة وكذلك في أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم مما يبين الأهمية في هذا الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. بل قال الله تبارك وتعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذب الله عز وجل المنافقين الذين ادعوا أنهم مؤمنون، فقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أرادوا أن يخادعوا الله والرسول والمؤمنين بأنهم مؤمنون، فقالوا آمنا بالله واليوم الآخر، لأنهم علموا أن الإيمان باليوم الآخر شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى. ومما يبين لكم عباد الله أهمية الإيمان بهذا اليوم وكبره عند الله عز وجل أنكم تجدون في كتاب الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة متنوعة ذكر هذا اليوم بأسماء مختلفة، فتارة يسميه الله تعالى يوم القيامة، وأخرى يسميه يوم الدين ويوم الحساب ويوم يقوم الناس لرب العالمين، والطامة والصاخة والحاقة والواقعة، وكل هذا بيان من الله لأهمية هذا اليوم، إذ أن الإنسان بل الخلق جميعا محشورون إلى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم. والإيمان به يتضمن الإيمان بثلاثة أمور لا بد منها: أولا الإيمان بالبعث، فيجب على كل أحد منا أن يؤمن بالبعث، والبعث هو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم وحشرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: خطب فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. وقرأ قوله تعالى: كما بدأناكم أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أننا جميعا معشر المسلمين، بل الناس أجمعين، المؤمن منهم والكافر، الفاسق منهم والصالح، الطيب منهم والخبيث، المرأة منهم والرجل، الصبي الصغير الكبير، الفقير والغني، كلهم محشورون إلى الله على نفس الحال، حفاة لا نعال لهم، غرلا لا ختان فيهم، عراة لا لباس على جسدهم، ولا يجدون ثوبا يسترون به بدنهم. أيها المسلمون، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بالله على وقوع الساعة في ثلاثة مواطن من كتابه الكريم، فقال عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أي وقوع الساعة حق وربي إنه لحق. وقال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فلا بد من الإيمان بالبعث، وحينئذ لا بد من الاستعداد للبعث فأنت مبعوث أيها الغافل، أنت مبعوث ومحشور إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الإيمان بالحساب، فإن الله جل وعلا لا يبعثنا إلا من أجل أن يحاسبنا، فالجميع محاسب عند الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه بنا معشر المؤمنين هذه الأخبار العظيمة التي جاءت في كتابه الكريم بتفاصيل، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك رحمة من الله بنا، من أجل أن يستعد الواحد منا ليلقى ربا عليه غير غضبان. أيها المسلمون، الإيمان بالحساب لا بد منه، بل سماه الله عز وجل يوم الحساب، كما قال الله تبارك وتعالى عن لسان عبده الصالح: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فمن لا يؤمن بالحساب هو عند الله متكبر، ومن تكبر فمثواه جهنم، أليس جهنم مثوى للمتكبرين؟ ثالثا، الإيمان بالجنة والنار، فلا يحاسبنا الله جل وعلا إلا من أجل أن يجازينا سبحانه وتعالى، فمن عمل خيرا فله الوعد من الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. ومن عمل شرا يرى أثر شره يوم يحاسب عند الله تبارك وتعالى. قال جل في علاه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على عقيدتنا وعلى ما يقوم في قلوبنا من اعتقاد، ويحاسبنا على ما نطقت به ألسنتنا، ويحاسبنا على ما قامت به جوارحنا من الأعمال. فمن كان صالحا دخل الجنة، ومن كان طالحا تعرض على دخول النار والعياذ بالله. والإيمان بيوم الدين ويوم القيامة ويوم الحساب له ثمرات، ليس مجرد معرفة خالية من العمل الذي يتبع ذلك كله، بل المقصود من الإيمان باليوم الآخر هو العمل الصالح، هو الاستعداد. ولذلك فرق الله تعالى بين الذاكر والغافل، وقال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فثمرات الإيمان باليوم الآخر هي كالتالي: أولا، العمل بطاعة الله رجاء ثواب الله ورحمة الله. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأتبع الله تعالى رجاء ثوابه بوجوب العمل الصالح: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن من اعتقد أن يوما يقوم فيه لله عز وجل وهو محاسب، لا بد أن يتبع هذا الاعتقاد بالعمل الصالح المثمر. وكذلك ثانيا، الخوف من الله والهروب من معصية الله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا في كتابه الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالذي يدعونا إلى الخوف من الله هو معرفتنا وعلمنا بيوم الحساب. واتقوا يوما هو يوم الحساب، هو يوم القيامة، ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه للحساب والجزاء حتى تدخل الجنة أو النار. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثالثا، الإيمان باليوم الآخر تسلية للمؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه عند الله في الآخرة. فمن اعتقد أن الله عز وجل يقيم له الحساب يوم القيامة ويجازيه خيرا بعمله الصالح ويعذب المذنبين المستحقين للعذاب من الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه إذا ابتلاه الله بأذى بشيء من الحرمان في الأرزاق، في الأولاد، في الصحة وما أشبه ذلك، يصبر موقنا بالله عز وجل أن من صبر لله عوضه الله خيرا. فلا بد من ذلك كله. الإيمان باليوم الآخر ليس مجرد معرفة، فعلينا جميعا أن نتعلم عقيدتنا وأن نتعلم معاني كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن لا نكون من الغافلين الذين قضوا أيامهم وحياتهم في اللهو واللعب ولم يستعدوا للقاء الله، فوجدوا ربا عليهم غضبان سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، mes frères et sœurs, vous savez tous, ou la plupart d'entre vous savent, que la croyance islamique repose sur six piliers fondamentaux, essentiels, sans lesquels aucun d'entre nous ne pourrait être croyant. Ils sont la foi en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de croire en ces six choses, ce qui font la croyance du musulman, la véritable croyance du croyant dans ce bas monde. Parmi ces six choses, nous observons la croyance au jour dernier, qui est un point très important dans la foi musulmane, si bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité nombreuses fois dans le Coran, et on le retrouve également dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la foi au jour dernier, le jour au cours duquel l'ensemble des gens seront ressuscités afin d'être jugés par Allah subhanahu wa ta'ala. Car les gens dans ce bas monde se divisent en deux, les bienfaisants et les malfaisants, et il se peut que l'un d'entre eux quitte ce bas monde sans avoir la rétribution de ses actes, bonne soit-elle ou mauvaise. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala rétablira la justice ce jour-là et rendra à chacun des ayants droit ce qu'il mérite. Ceux qui font les bonnes actions auront les récompenses. Ceux qui commettent les péchés auront ce qu'ils méritent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc une obligation religieuse que de croire au jour dernier, que de croire au jour du jugement qui a tant été cité par Allah subhanahu wa ta'ala, et au sujet duquel Allah azza wa jal a dit dans le Coran, selon le sens du verset: pensiez-vous que nous vous avions créé, pensiez-vous que nous vous avions créé pour jouer ou inutilement, et que vous ne reviendriez pas vers nous? Certes, Allah azza wa jal ne nous a pas créé pour être insouciants, et il ne nous a pas créé afin de croire qu'il n'y aura pas de retour vers lui, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, personne ne sait quand l'heure sonnera et quand aura lieu ce jour et ce jugement, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout, nous savons qu'il est très proche. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset, selon le sens rapproché, et il t'interroge au sujet du temps de l'heure, dit, c'est une science qui n'est que chez mon Seigneur. Mais qui te dit, peut-être que cette heure arrivera très bientôt. Et pour montrer qu'elle arrivera très bientôt, malgré notre insouciance immense, le fait qu'Allah Azza wa Jalla l'ait nommé demain dans le Coran, dans un verset selon le sens rapproché, il dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Les savants ont dit, ce qui est voulu par demain, c'est le jour dernier. Il a été appelé par Allah demain, tellement il est proche, malgré notre insouciance. Et voyez comment le temps passe vite, et chaque jour qui disparaît est en vérité un temps vers lequel on se rapproche de ce jour et de ce futur jugement. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité plusieurs fois dans le Coran, la foi au jour dernier accompagnée à la foi en Allah. Car celui qui n'a pas foi au jour dernier n'a pas véritablement foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Selon le sens rapproché du verset, il nous dit, et si vous divergez dans une question quelconque, renvoyez-la à Allah et à son messager, si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier. Dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son hôte. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin. Beaucoup de textes unissent la foi en Allah à la foi au jour dernier. Pour nous montrer l'importance également, Allah subhanahu wa ta'ala a donné énormément de noms au jour dernier dans le Coran. Et lorsqu'il donne énormément de noms à une chose, il veut nous montrer son importance. Ainsi, il a nommé ce jour le jour dernier, le jour du jugement, le jour du regret, le jour inévitable, le jour où les témoins se lèveront, la catastrophe, l'immensité, et ainsi de suite. Tous des noms que nous retrouvons dans le Coran pour montrer l'immensité de ce jour où on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Il incombe donc à chacun des musulmans d'apprendre qu'est-ce que la foi au jour dernier. Et voici ce que nous retrouvons dans le Coran, dans la Sunna, et qui a été expliqué par les savants de l'islam et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Croire au jour dernier implique forcément de croire en trois choses fondamentales. Premièrement, la croyance en la résurrection. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala redonne vie aux morts qui sont dans leur tombe. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir chacun des corps qui se trouvera dans la tombe et il se tiendra debout devant Allah, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour où il s'adressait à ses compagnons en les exhortant. Il leur dit, vous serez ressuscités et rassemblés par Allah le jour dernier, pieds nus, dévêtus et incirconcis. Puis il récita la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala selon le sens rapproché, comme nous vous avons créé la première fois, on vous recréera une deuxième fois. C'est-à-dire, nu, incirconcis et dévêtu. C'est ainsi que chacun d'entre nous, pauvre soit-il ou riche, fort soit-il ou faible, malade soit-il ou en bonne santé, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, chacun d'entre nous sera ressuscité devant Allah, afin de rendre des comptes à Allah tabaraka wa ta'ala. À ce moment-là, aucune différence entre le pauvre et le riche, le fort et le faible, si ce n'est les actions pieuses et les péchés. Et c'est ce jour-là que les gens éprouveront un regret sans pareil. C'est ce jour-là que les gens souhaiteront revenir sur terre pour obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais ce sera trop tard. Nous devons donc croire en cela, si bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam à trois reprises dans le Coran de jurer par Allah que l'heure arrivera. Par exemple, il nous dit dans un verset selon le sens rapproché, et ils te demandent de les informer. Est-ce que cette information est une réalité? Dis, oui, je jure par mon Seigneur que c'est une réalité. C'est-à-dire la venue de l'heure. Dans un autre verset, selon le sens, les mécréants ont prétendu que l'heure ne sonnera pas. Dis, bien sûr que si, par mon Seigneur, l'heure sonnera. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit selon le sens, et ils dirent que l'heure n'arrivera pas. Dis-leur, bien sûr que si, par mon Seigneur, l'heure arrivera. Ceci est la résurrection. Deuxièmement, nous devons croire en la rétribution, car Allah Tabaraka wa Ta'ala va nous ressusciter pour nous rétribuer. Il va nous juger pour nous donner ce qu'on mérite. Celui qui a fait des bonnes actions en verra les récompenses. Et celui qui a commis des péchés et qui méritera le châtiment aura ce qu'Allah Azza wa Jal lui aura décrit. Et Allah Azza wa Jal a dit selon le sens rapproché, et quiconque fait du bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait le mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. L'un d'entre nous viendra le jour du jugement dernier. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a dit dans le hadith divin, « Ô vous mes serviteurs, voici vos actions que je vais dénombrer pour vous. Celui qui a fait le bien, qu'il remercie et qu'il loue Allah. Et celui qui a fait le mal, qu'il ne fasse de reproches qu'à sa propre personne. » Et ainsi, tout musulman doit se préparer pour ce jugement et cette rétribution d'Allah. Troisièmement, nous devons croire au paradis et à l'enfer. Ces deux demeures créées, existantes à l'heure actuelle, préparées par Allah Azza wa Jal. Le paradis qui est préparé pour les serviteurs pieux, l'enfer qui est préparé pour les mécréants à la base et certains qui mériteront le châtiment qu'Allah Azza wa Jal aura jugé ainsi. Nous devons croire au paradis, à l'enfer, et nous devons croire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala n'opprimera personne et ne laissera personne. Personne ne sera victime d'injustice le jour du jugement. Ceux qui mériteront la récompense la gagneront. Ceux qui mériteront le châtiment le subiront. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous en préserve. Sachez, chers frères, que croire au jour dernier n'est pas qu'une simple connaissance que les cœurs doivent avoir et qui n'est pas suivie d'action, de paroles, de croyances. Bien au contraire, le but de tout ça, c'est de faire des bonnes actions, d'obéir à Allah, de se préparer pour ce jour. Ainsi, la croyance au jour dernier apporte ses fruits, parmi lesquels, premièrement, l'espoir en la récompense d'Allah, en lui obéissant et en suivant ses ordres, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous incite dans le Coran en nous disant selon le sens du verset, et quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des actions pieuses et n'associe rien dans l'adoration à son Seigneur. C'est-à-dire que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui espère rencontrer Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'il se prépare avec des bonnes actions. Deuxièmement, la crainte d'Allah et fuir la désobéissance d'Allah. Allah Azza wa Jal a dit selon le sens rapproché du verset, et craignez le jour où vous reviendrez vers Allah, et alors chaque âme sera pleinement rétribuée et aucunement lésée. Ce jour-là, on sera rétribué par Allah Azza wa Jal. Nous avons donc l'obligation de se préparer pour ce jour-là, de craindre les effets néfastes de nos péchés et de nos actes de désobéissance. Troisièmement, croire au jour dernier apporte comme fruit au cœur le fait d'être tranquillisé lorsque nous perdons quelque chose dans ce bas monde, que ce soit la subsistance, l'enfant, la santé et toutes les épreuves que l'un d'entre nous rencontre et traverse dans ce bas monde. Le fait qu'il croit au jour dernier est une consolation pour lui et une patience, car il sait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala le récompensera s'il se montre endurant, croyant en Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah Azza wa Jal a divisé les gens en deux, les croyants, les mécréants, ceux qui espèrent au jour dernier et ceux qui n'y croient pas. Nous devons être comme ceux qui espèrent au jour dernier, en se préparant. On ne doit pas être comme des insouciants, comme Allah Azza wa Jal a blâmé dans le livre, dans le Coran. Nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de faire de cette croyance quelque chose qui habite nos cœurs et qui est suivi par des actes. Wallahu a'lam wa nas'alullaha ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. التوفيق للإيمان باليوم الآخر والعمل بمقتضاه. اللهم اجعلنا من المؤمنين به حقا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وثبتنا على الحق الذي أمرتنا باتباعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.